Să simți într-adevăr cum, în apa în care intri, intri un păcătos, un om plin de poveri și ești liber, ești curat, să simți în inima ta curăție, să simți că vrei la toți să le strângi mâinile și să spui, acum sunt curat. Nu am cuvinte să exprim.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Invitatul nostru de astăzi este domnul Eugen Olaru. Domnul Olaru a fost preot călugăr. De la vârsta de 13 ani și jumătate a intrat la mănăstirea Nicula din județul Cluj și timp de 17 ani, aproape neîntrerupt, a trăit viața monahală în cadrul mănăstirii Nicula. Domnule Eugen Olaru, bine ați venit la emisiunea Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
Încă o dată pentru ascultătorii care nu au audiat episodul anterior al emisiunii noastre, care a fost motivul pentru care ați renunțat la viața de preot călugăr și ați trecut la o altă viață, la un alt fel de creștinism, și anume ați devenit un creștin născut din nou?
Cel mai mult și cel mai mult a fost lipsa de Biblie, lipsa de adevăr biblic. Acest lucru m-a durut și mă doare încă, că o sumă de creștini trăiesc fără Biblie și își spun ortodoxi, drept credincioși. Așa cum îmi spuneam și eu, drept credincios, numai Hristos este drept.
Dar cine vă împiedica să aveți Biblia, să o studiați, să vă adânciți în cuvântul lui Dumnezeu, care, așa cum spuneam și data trecută, este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni?
Atâta timp cât sunt alte materiale adiacente Bibliei, o sumă de cărți înlocuitoare care vin să pună o opreliște, Biblia la nivelul bisericii ortodoxe, se rezumă numai la câteva rânduri care se citesc. În rest, sunt celelalte cântări de preamărire aduse sfinților, istorie a religiei într-o oarecare măsură și cultul unor persoane, de multe ori chiar contemporane. În clipa aceea, omul este înlocuitorul lui Dumnezeu, pentru că omul vine să slujească omului. Dumnezeu nu mai se află la cârmă, ci omul dirigează pe celălalt om și își impune cel mai de jos standardele după cel care i-a fost înainte și de cele mai multe ori a murit pentru niște idealuri, că au fost pentru slujirea lui Dumnezeu sau că nu au fost pentru slujirea lui Dumnezeu, nu se știe.
Sunt mulți oameni sinceri care îl caută din toată inima pe Hristos, care îl caută din toată inima pe Dumnezeu, care doresc revărsarea puterii Duhului Sfânt în viața lor. Cum a fost acea zi pentru dumneavoastră personal?
Și acum îmi curg uneori lacrimi pe față. Pentru faptul că în crăpăturile pământului acesta românesc sunt oameni care se mai roagă și mai plâng pentru națiunea română. Sunt oameni care mai cred că icoanele lor și cărțile lor poate să salveze omenirea. Dar, cu durere în suflet o spun, au fost crescuți într-o formă de evlavie mascată și aceasta nu duce la mântuire. Ce simt eu acum pentru tatăl meu, care spuneam că este preot? O durere în inimă. Ce simt pentru bunicul meu care apune? O altă durere în inimă. De ce? Pentru că poți să răstorni munții, să răstorni pământul. Poți să fii cel mai bun om de pe fața pământului, cel mai blând. Cât timp nu ești călăuzit de Hristos și ești călăuzit de voia oamenilor, nu poți să-L vezi pe Hristos cu adevărata Lui față. Nu spun că nu sunt și preoți buni. O, Doamne, departe de mine gândul ăsta. Nici prin gând nu-mi trece să-i jignesc. Dar, atâta timp cât există o formă de închinare care nu este biblică, care nu este în conformitate cu legea lui Dumnezeu, aceasta îi depărtează de la harul lui Dumnezeu, nu îi apropie.
Cum a fost pentru dumneavoastră ziua când l-ați cunoscut în mod personal pe Dumnezeu?
N-am cuvinte să exprim. Nu am cuvinte să exprim. Să simți într-adevăr cum în apa în care intri, intri un păcătos, un om plin de poveri și ești liber. Ești curat, să simți în inima ta curăție, să simți că vrei la toți să le strângi mâinile și să spui, acum sunt curat. E mai greu de înțeles și mai greu de explicat în același timp, dar nu este imposibil de înțeles.
Haideți să o luăm punctual. De ce a fost nevoie să vă botezați din nou la vârsta de aproape 30 de ani? Ați fost botezat când ați fost mic, pentru că tatăl dumneavoastră este preot, bunicul dumneavoastră este preot. De ce a fost nevoie? De ce ați considerat că este important pentru viața dumneavoastră și în mod special pentru veșnicia dumneavoastră să vă botezați?
Ioan, la malul unei ape, când au început să vină fariseii spre botez, le spunea mai întâi, pui de năpârci, faceți întâi fapte de pocăință. Și mai apoi, mărturisindu-vă, botezați-vă. Un prunc la 3 luni, sau chiar mai mic, nu este capabil să-și mărturisească păcatele. Îl ia cineva în mână, în brațe, se întoarce cu spatele către o masă pe care stă o carte pictată și îmbrăcată în argintărie sau în metal și spune în fața unui om, îmbrăcat în veșminte, că se leapădă de Satan în numele pruncului. Și până la deces, pruncul acela este liber să păcătuiască. Este liber să păcătuiască pentru că s-a spovedit și a făcut canonul și preotul l-a deslegat de păcate. Oare cum? Cum, citind Biblia eu, mai pot accepta așa ceva?
Nu scrie în Biblie așa ceva?
Cu privire la noi născuți botezați, nu scrie decât de o formă de legământ a Vechiului Testament. La 8 zile va fi adus la cort copilul și se va face circumcizia, tăierea împrejur. Dacă nu ar fi fost nevoie de acest botez, însăși, Mântuitorul nu i-ar fi cerută prorocului Ioan, botezătorul la Iordan, botează-mă ca să se împlinească. Ce să se împlinească? Scriptura.
Mântuitorul avea 30 de ani în momentul când a cerut acel botez. Era în deplinătatea facultăților decizionale. Putea să decidă singur să devină creștin sau să devină mahomedan sau să devină hindus sau orice altceva. Și a hotărât să se boteze, tocmai fiind fondatorul creștinismului, de fapt fiind fiul lui Dumnezeu. Dar s-a supus și el aceluiași ritual, am putea spune, la fel cum ne-a învățat pe noi toți ceilalți. Cine crede și se botează va fi mântuit. Prima condiție este credința.
Eu aș spune altceva. Era nevoie de acest pas pentru ca Dumnezeu Tatăl să își facă cunoscută autoritatea prin Iisus Hristos. În clipa aceea s-a auzit o voce din cer. Acesta este fiul meu, în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Deci, în mod obligatoriu, trebuie să urmăm această pildă. Cine vrea să trăiască cu Hristos, trebuie să-l urmeze pas cu pas.
Haideți să mai discutăm câteva aspecte. Cum priviți închinarea? Închinarea la Dumnezeu în paralel cu închinarea la orice altceva. Închinarea la icoane sau la Fecioara Maria, despre care cu tot respectul Biblia spune binecuvântată ești tu între femei. Dar nici Mântuitorul, nici apostolii, sub nicio formă, nu s-au închinat Mariei. Deci cum priviți acum închinarea adusă singurului Dumnezeu adevărat, celui care este viu în vecii vecilor, și închinarea la altceva? Sau uneori se spune, este vorba doar despre venerare, nu este vorba despre închinare. Cum priviți aceste aspecte?
În cultul din care am făcut parte, Cu sinceritate și durere o spun că de cele mai multe ori Fecioara Maria trece în fața Mântuitorului. Ori mă doare inima iarăși punând în paralel cu Biblia. Îmi aduc aminte că Mântuitorul era pus în postura la o nuntă în Cana Galilei, să facă față unei cereri din partea mamei sale. Când mama sa i-a spus, fiule, s-a terminat vinul. El spune ceva în felul acesta, ce pot face eu, femeie? Încă nu mi-a venit vremea. Nici măcar nu o consideram, din propriu zis, mama lui. Deci, nu numai că nu indica să ne închinăm ei, dar o punea în aceeași poziție cu orice altă femeie din societate.
Este interesant că Mântuitorul nu-i spune fecioară acolo, ci îi spune femeie. Este un aspect foarte interesant, dar nu este neapărat să fac obiectul discuției noastre acum. Maria a fost fecioară până l-a născut pe Hristos și până a născut pe frații Domnului Iisus Hristos. Apoi a fost femeie.
Cu privire la cultul acesta al fecioriei veșnice, iarăși Scriptura nu poate fi contrazisă. Nu este acesta fiul teslarului și sororile lui și frații lui sunt printre noi? De unde are el atâta înțelepciune? Dar trebuie avut în vedere un lucru. Cine nu poate să zidească pe diamante, zidește de multe ori pe gunoaie. Cultul Fecioarei Maria a apărut aproximativ în anul 380. Și a fost pus la bază, dacă nu mă înșel, de către Papa Gregorie al II-lea. Așa cum am spus și spun, nu este nevoie de credința adiacentă. Nu sunt două căi, ci una singură.
Și aceea îngustă, din nefericire pentru mulți.
Da, dar pe care cu toții vrem să ne o lărgim. Și dacă ni se spune, eu sunt calea, adevărul și viața,
și doar Hristos, singur și unic, spune aceste lucruri cu valoare fundamentală, cu valoare cosmică.
Eu îmi pun întrebarea, ce mai caut eu, Elefterie Olaru, sau oricare alt preot mișlocitor între cer și pământ? Asta mi-o pun mie, să nu creadă careva că o pun altora.
Dacă ați amintit acest concept de mijlocire, aș vrea să-l discutăm și pe acesta. Cum priviți acest aspect al mijlocirii? Mijlocirii sfinților la Dumnezeu pentru noi? Mijlocirii din partea Mariei, mamei Domnului Iisus Hristos sau Fecioare Maria, cum spun unii dintre cei care ne ascultă, la Dumnezeu pentru noi? Sau, în ultimă instanță, mijlocirii oamenilor cu diferite funcții din vremea noastră pentru noi la Dumnezeu?
Este o întrebare puțin dificilă. De ce? Pentru faptul că, dacă stăm să ne uităm la rugăciunile sfinților, o mulțime de oameni dinainte vreme, într-adevăr aveau o trăire demnă de invidiat, dar erau oameni. Și Mântuitorul ne spune, lasă morții să-și îngroape morții. Văd și astăzi de multe ori și inima mi este îndurerată, mulțime de oameni care aleargă spre moaște. Plecau de acolo și se opreau la o cârciumă ca să-și dragă glasul, pentru că erau răgușiți de atâta plâns și strigat. Baale, unde ești? Auzi-ne, Baal! Dacă, repet din nou, Hristos spune credința ta te-a mântuit, nu-ți căuta credința într-alte locuri. Cu privire la Maica Domnului, ca mijlocitor, nu cred vreodată să existe o mai mare amăgire. Nicăieri în Scriptură nu spune să ne punem încrederea în oameni, ci ni se spune blestemat este cel ce se încrede în om. Și vom vedea că Maica Domnului nu avea puteri decizionale în fața lui Hristos. A venit la mormânt, după înmormântare, ca să-l ungă pe Hristos cu celelalte femei, și atât de mult i s-a ascuns Hristos pentru că era în necunoștință, încât ea nici măcar nu l-a cunoscut și l-a întrebat, dacă ești grădinarul, spune-mi unde l-ai pus. Ca abia mai târziu să-și dea seama că este el, Iisus. Deci dacă nu-l cunoști pe cineva, cum poți să mijlocești în fața lui? Asta este una. Cea de-a doua. La ziua de astăzi, cum poate să mijlocească o bucată de lemn vopsită? Dacă te duci la un doctor, îi spui ce te doare și doctorul te consultă. Un veterinar, dacă te duci la el cu vaca, pune mâna pe vacă și o consultă, pentru că vaca nu poate vorbi, dar o consultă. Ăsta este felul lui de a vorbi cu animalul. Și animalul, prin gemetele lui, spune veterinarului unde îl doare. Omul aleargă de cele mai multe ori spre Dumnezei străini și încearcă să vorbească cu ei. Practicile ortodoxe ne îndeamnă să spunem de multe ori o rugăciune tipică, de exemplu paraclisul Maicii Domnului, ca să obținem niște rezultate. Eu vă spun un exemplu practic. Dacă la ora aceasta nu am pantofi în picioare, pot să spun de 1000 de ori paraclisul Maicii Domnului, până mi se face limba precum cureaua de la pantalon în gură. Nu voi primi pantofi. Nu voi primi pantofi. Dar și cum... în cel mai rău caz voi primi dureri de cap.
Dar cum puteți primi pantofi, nemergând neapărat la magazin și cumpărându-i cu bani?
Stăruind în timp. Deci eu știu un singur lucru, că spun în Scriptură, n-am văzut copiii Domnului cerșindu-și dumnicatul de pâine. Asta înseamnă că Dumnezeu rezervă la fiecare de toate. Eu când am părăsit cortul de evangelizare, după ce am fost botezat, tatăl meu nu m-a primit în casă. Și eram deja în luna decembrie. Ca să demonstrez că Dumnezeu mi-a dat pantofi și haină. Pentru că aveam pantofii plesniți în talpă și aveam o geacă subțire pe mine și am plecat la drum. M-am dus la tatăl meu acasă și i-am spus, tată, acum există posibilitatea să fac o școală de meserii, costă puțin. Eu nu mă mai pot întoarce în mănăstire. Vreau să învăț o meserie, să fiu un bun om în societate. Nu, mi-a spus tatăl meu. Ești binevenit în casa mea ca musafir. Bem o cafea, bem un suc, discutăm despre orice, numai despre credință, nu? Și mai apoi mi-a spus, tată, dă-mi haine, dă-mi, am și șifonierul de haine ale mele, dă-mi să-mi iau de acolo un pantalon, o haină, un pantof pe mine. Nu, hainele tale sunt în mănăstire. Tu acolo ai lucrat 17 ani, acolo ai dormit, acolo ai mâncat. Astea din șifonier sunt hainele mele. Eu le-am plătit. Și m-am văzut pornind la drum. Afară fulguia. Aveam o foaie de celofan deasupra capului, o jumătate de pâine într-o geantă și o sticlă de apă. Și am ajuns la Suceava. Pentru că nu cunoșteam pe atunci alți creștini decât pe un frate Nicu Grămeț și pe Marcel Lelcu. De la ei am primit o pereche de ghete, o pereche de pantaloni și o haină mai groasă, parcă o văd acum căptușită cu blană artificială. Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
Voi fi cu tine, voi fi cu tine mereu.
Apoi a trebuit să lucrez în Toflea, ca centralist, 4 ani și ceva aproape. Și cu banii care i-am strâns acolo, mi-am cumpărat o casă undeva în Delta. Mi-am cumpărat o casă în inima Deltei, că fac 8 ore cu vaporul. De la Tulcea până la Letea fac 8 ore cu vaporul. Am spus, mă voi duce departe de lumea deslănțuită. Și de ce? Pentru că acolo era un presbiter, Miloș, în vârstă de 86 de ani pocăit de pe vremea celui de-al doilea război mondial. Era singurul pocăit din tot satul. Și în satul acela era un preot la 6 sate. Venea la 6 săptămâni odată să facă o liturghie în biserică. Acolo mi-a pus Domnul pe inimă să-mi cumpăr casă. Și aveam la mine 20 de milioane. Cu banii ăia am pornit la drum după aceea. S-a cumpărat o casă. În 2 camere deja se strigă numele Domnului. Și vă spun că din 2 suntem 40 acum. Iar dacă acolo, în Delta, cea mai mare avere a omului este peștele, barca, alcoolul și țigarea, vă spun că 40 de oameni au găsit cea mai mare comoară a lumii. Au pâine, au apă, dar nu se mulțumesc numai cu atât. Au găsit pâinea vieții și apa vieții. Și Dumnezeu a vrut să ajungă acolo tocmai pentru faptul că acolo sunt lipoveni, care sunt înrăiți în cultul icoanelor, înrăiți în idolii lor. Cine nu-și părăsește idolul, nu-l poate vedea pe Hristos. A fost nevoie ca Moise să coboare de pe muntele Sinai cu legile în mână și să vadă pe poporul Israel jucând în jurul unui vițel. Astăzi trăim aceleași vremuri, dar Dumnezeu ne-a luat mintea. Vedem oameni mergând pe drum și la fiecare colț de stradă unde au văzut o cruce făcându-și un semn. Alți viței, numai că sunt în număr mai mari, mai mare. Și oare este plăcut la fața lui Dumnezeu? Când oare vom deschide ochii să ne lepădăm vițelul din inimă? Când oare vom putea trece peste barierele acestea de lipsă de cunoștință? Eu unul îmi pun întrebarea mie, nu celor care mă ascultă, pentru că poate că și în inima mea mai există ceva.
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Amin. Domnul Iisus Hristos pentru faptul că ați fost eliberat, l-ați întâlnit pe cel care spune, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, Domnul Iisus Hristos este acesta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru viața nouă pe care v-a dat-o și pe care ați decis să nu o trăiți efemer și să nu o trăiți degeaba, ci ați decis să o investiți în a-i câștiga pe alți oameni la Hristos. V-ați hotărât să mergeți în inima Deltei, să stați acolo, să le vorbiți altor oameni despre relația personală pe care ați găsit-o cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, să le vorbiți altora despre nașterea din nou, despre schimbarea minții, a vieții, dar ce este mai important, despre schimbarea destinului veșnic. Domnule Eugen Olaru, vă mulțumim pentru interviul pe care ni l-ați acordat, un interviu tulburător, un interviu de suflet, cuvinte care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră și nădăjduim și ne rugăm în viața cât mai multor oameni. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.